Broers en susters, alle besoekers in ons midde, ons is die Here dankbaar vir die geleentheid wat hy gee om so saam te kom, nie net om die woord te hoor nie, maar ook in sy sigbare vorm te sien vanmôre in die bediening van die heilige doop. En ons bede is dat die Here ons saam ryklik sal seën. Daar is enkele afkondigings namens die kerkraad. Ons begin juist met die doop, die bediening van die heilige doop is vir vanoggend aangevra deur broeder en suster Rix en Betty Kampman vir hulle dogter Marilee, as ook deur broeder en suster Albi en Helene Agema vir hulle dogter Lente. En die kerkraad vra dat by die gelukwensing na die tyd, daar asseblief geen fisiese kontak met die doopouers en familie gemaak sal word nie. Dan herinner die kerkraad u daaraan dat die eredienste vanaf 5 September, dus die eerste sondag in September, weer om 6:30 begin. Die diakens vergader as die Here wil aanstaande maandag aand, en dan wat die gawes betref, die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir hulpbehoevende kerke. Volgende week is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir die werk van sending. Tot sover die afkondigings. Ons gaan as ons fotum, ons afhanklikheid van die Here bely, die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak. Ons gaan het saam staande sing, Psalm 124, die vierde vers. Kom ons gaan staan nou voor die aangesig van die Here. En ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. In die woning van die Here is dit vir ons die allerbeste en laat ons saam daarvan sing Psalm 43 en ons sing daar die verse 3 en 4 terwyl ons so staan.
Thank you.
Ons sien in die psalm hoe vreugde en verdriet met mekaar vermeng is in die lewe. En dis juist vanweer die sonde wat in die wêreld ingekom het. En kom ons luister daarom na die wet van die Here wat ons herinner aan ons sondigheid en dat ons ook ons lewens van die afgelope week aan elkeen van die gebooie van die Here sal toets. Ek lees aan hierdie wet soos ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En kom ons luister dan saam na die vryspraak, die verkondiging van die evangelie, soos wat ons dit vind in 1 Johannes hoofstuk 1 en 2. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, niemand van ons kan sê dat ons nie sondig nie. Almal van ons staan skuldig. En ons besef dit opnuut nou dat ons gehoor het, U gebooie, U mag geen ander gode hê nie. U mag die naam van God nie ydelik gebruik nie, U mag nie steel nie. Mag nie begeer nie. Vader, ons bely dat ons teen elkeen van u gebooie gesondig het. En ook al sou dit so wees, dat ons in die afgelope week een gebod reg gekry het, of ook al sou dit so wees dat ons in die afgelope week 9 gebooie reg gekry het, dan nog is die sonde teen die een genoeg om ons te veroordeel, om ons skuldig te plaas voor u, en daarom beroep ons ons op ons voorspraak, op die regverdige. Hy wat sonde vir ons gemaak is, want van homself was hy dit nie, sodat ons kan word geregtigheid voor u in hom. Vader, dankie vir hierdie wonderlike bevrydende boodskap, waardoor ons kan sing dat daar vir ons eendag 'n ewige vreugde is na die kort verdriet hier op aarde. Vader, dankie dat u ons hier by mekaar bring. Dankie dat ons onder u woord mag vergader. Ons bid vir ons broers en susters wat op hierdie stadium saam met ons kyk en luister. Vader, wil u hulle ook laat deel voel van wat hier gebeur. Vader, wil u die opening van die woord seën. Wil u die bediening van die doop seën, daardie eenvoudige teken van water, nie geheiligde water nie, eenvoudige kraanwater. Maar wat 'n geweldige werklikheid vir ons uitbeeld. Ons is gewas in die bloed van die Here Jesus. Ons bid u dit alles in die naam van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Ons wil nou oorgaan tot die bediening van die heilige doop aan Marilee en Lente, en vir die doel lees ons die formulier, die bediening van die heilige doop aan kinders. En is belangrik om te luister na die aanspraak van hierdie formulier, want dit herinner ons allemaal aan ons eie doop, vir sommige dalk 15 jaar gelede, vir ander dalk 80 jaar gelede, maar dat ons self ook gedoop is. Die aanspraak is gemeente van ons Here Jesus Christus. Die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Daarom rus die toorn van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer, of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome reine plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk een belofte en een eis, word ons ook weer door God in die doop geroep en verplig tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Geest aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krachten. Ons moet van die wereld afsien, ons ou natuur doodmaak en een Godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel, of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou, alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle, sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uitgenade tot Godse kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel, dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels die hande opgelê, en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word en die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid nou saam. O almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. Maar U die gelowige Noag met sy gesin slegs 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die hardnekkige Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar die volk Israel op droë grond daar deurgelei, waardeur U toe reeds die doop afgebeeld het. Ons bid U met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kinders van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat hulle deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word, en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat hulle, terwyl hulle hom daagliks navolg, hul kruis blymoedig sal dra. Gee dat hulle hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. En laat hulle so hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U beloftes getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met U en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek die doopouers vra om te gaan staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om aan ons sy verbond, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by geloofigheid gebruik nie. Nou, om dit duidelik te laat lyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid is? Ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kinders, van wie julle die vaders en die moeders is, wanneer hulle dit kan verstaan in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hierop jou antwoord, broeder Rix? Suster Betty?
Ja.
Broeder Albi?
Ja.
Suster Helene?
Ja.
Ons sal nou oorgaan tot die bediening van die doop. Direk daarna sal ons eers saam die Here dank. En daarna sal ek die psalms afkondig wat ons saam gaan sing. Marilie Kampman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Lente Agema, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Broers en susters, deur die doop word Marilie en Lente ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hulle met liefde in die gemeente. En laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om, as dit nodig en moontlik is, te help dat Marilie en Lente groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos almal gedoop in een gees en het daardeur een liggaam geword. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees hiermee help. Kom, laat ons saam die Here dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is en dat U dit aan ons met die Heilige doop seël en bekragtig. Ons bid U, deur die geliefde Seun, dat U hierdie kinders altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Gee dat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hulle en ons almal bewys het, sal erken en bely. Gee dat hulle gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus sal lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hulle U en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Kom, ons sing nou saam uit twee liedere, Psalm 139 vers 6 en direk daarna uit Skrifruiming 14, al twee die verse en kom ons gaan staan daarvoor en daarna kan u weer gaan sit. Broers en susters, ons gaan vandag die reeks oor Jesaja afsluit en daarmee ook tydelik die reeks oor die profete. Vir die van u wat die papier gekry het wat ek uitgedeel het, sal sien wat ons alles al gedoen het in die reeks oor die profete. En ons stop dit tydelik. Ons hoop om ergens in die toekoms weer verder te gaan. Vandag gaan ons kyk na Jesaja 52 en 53. Dis die laaste groot deel oor Jesaja. Jesaja 40 tot en met 66 op die papier sal u dit sien is die laaste groot deel van Jesaja. Dis sy troosboek. Ons gaan daarvan sing net nou uit skrifverruiming 22. Troos my volk. En dis die toon van hierdie gedeelte van Jesaja, Jesaja 40 tot en met 66. Nou, binnen hierdie groot korpus, 40 tot 66, vind ons die sogenaamde knegprofesie. Die kneg van die Here, Jesaja 42, 49, 50 en 53. Nou, ons gaan na die vierde van hierdie sogenaamde knegprofesie vandag. Kyk, kom ons lees saam, Jesaja 52 vanaf vers 13, en dan lees ons regdeur tot die einde van hoofstuk 53. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word, soos baie hulle oor u verstom het. So misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Koning sal hulle mond oor hom toehou. Want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle. En wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos een lood voor sy aangesig opgespruit en soos een wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was veracht en deur die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid. Hy was soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geacht nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal, soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Wie is die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy toch die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Soos ek reeds gesê het, vanaf Jesaja 40 vind ons die sogenaamde troosboek van Jesaja. En ons het 'n prachtige skrifverruiming wat daaroor gaan, skrifverruiming 22, is 'n beruiming van Jesaja 40, troos my volk, sê God die Here. Kom ons sing saam, skrifverruiming 22, die verse 1 tot 3. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Ek vermoed ek weet wat die antwoord sal wees as ek vir die klein kinders sou vra: wat is vir jou lekkerder, om jou groente op te eet of om 'n stuk koek of droë wors te eet? Of wanneer ek aan die Johannes Calvijn leerlinge sou vra, wat sou jy eerder op 'n Vrydagmiddag wou doen? By 'n maatjie speel? Of wiskunde huiswerk doen? Of wanneer die mens aan 'n sportgeesdriftige sou vra, wat verkies jy? Dat jou span die beker wen? Of dat hulle in die laaste minuut van die eindstryd verloor? En as iemand wel vir die groente sou kies, of vir die wiskunde huiswerk, of vir die neerlaag in die laaste minuut, dan sou jy hom waarskynlik ongelowig aankyk. Wat is fout met jou? Want wie kies nou vir dit wat nie lekker is nie, vir die onaangename? Wie kies vir die moeilike pad, die swaar kry? Wie kies vir lyding? Ook Christene doen dit nie. Niemand van ons hoop dat swaar kry vir ons voorlê nie. Niemand van ons wens hierdie twee dogtertjies toe dat hulle in hulle lewens lyding sal beleef nie. Gemeente, dit wat ons nie self kies nie, is toch die weg wat die Here kies. Die weg wat hy self gaan, en die weg wat hy dikwels met sy volk gaan. In Jesaja 40 tot en met 66, Jesaja se sogenaamde troosboek, waarin hoop en troos en oorwinning die boodtoon voer, word ons skielik in hoofstuk 53 gekonfronteer met die feit dat die Here die weg van lyding gaan. Kan jy dit glo? Dis presies Jesaja se vraag in hoofstuk 53 vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En dis dan ook die tema vir die preek in die vorm van 'n vraag. Wie sal glo dat lyding die pad na die heerlikheid is? Wie sal glo dat lyding die pad na die heerlikheid is? En soos ek reeds genoem het, en weer eens, jy kan het op die preekblad sien, begin Jesaja in hoofstuk 40 met 'n nuwe gedeelte van sy profesie. Mens voel sommer aan, hier is 'n draaipunt, hier is iets nuuts. Maar om hierdie nuwe deel te verstaan, moet ons het lees teen die context, teen die agtergrond van dit wat direk daaraan vooraf gaan. Direk voor Jesaja 40 vind ons in hoofstukke 36 tot 39 'n historiese gedeelte. 'N unieke paar hoofstukke binne die geheel van Jesaja se profesie. Het vertel vir ons van 'n klompie gebeurtenisse, belangrike gebeurtenisse tydens die bewind van koning Heskia. Nou die gebeure van Jesaja 39 speel hom af ongeveer om en by die jaar 703 voor Christus. Heskia was siek. Hy is wonderbaarlik deur die Here genees, Jesaja 38. En vervolgens daag in hoofstuk 39 vers 1 'n afvaardiging uit Babel in Jerusalem op om vir Heskia geskenke te bring en om goeie gesondheid toe te wens. Nou wat doen Heskia? Hy is baie gevlei deur hierdie Babiloniese afvaardiging, Babiloniese belangstelling, en hy laat geen steen onaangeroer om hierdie afvaardiging te beïndruk nie. Hy wys vir hulle sy hele rykdom. Hy sluit elke skatkamer oop. Hy stel sy hele wapenhuis ten toon. Maar dan kom Jesaja op die toneel. En hy het 'n baie onheilspellende profesie. Hy sê, kyk, daar kom daar dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders opgehoop het tot vandag toe na Babel weggevoer sal word, daar sal niks oorbly nie. En van jou seun sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel, Jesaja 39 vers 6 en 7. Hierdie eindste vriendelike Babiloniërs, wat tans op 'n word gou beter besoekie in Jerusalem is, sal uiteindelik God se volk in ballingskap wegvoer. Dis 39. Lees jy nou 40 en verder, dan besef jy, maar Jesaja vat ons skielik in die gees 150 jaar verder in die toekoms in, tot by die laaste jare van die ballingskap. Vir die volk word vertel dat hulle ballingskap verby is. So daarvan gesing. Vertel haar dat haar stryd verby is, Jesaja 40. En dat hulle na Jerusalem mag teruggaan. Sommige net so, vanaf Jesaja 39 tot by Jesaja 40 spring ons oor 150 jaar se geskiedenis. Alle rede vir mense wat nie die gesag van die skrif aanvaar nie om te sê, kyk, daar het jy dit nou. Niemand kan ons die toekoms so presies voorspel nie. Is daarom nie moontlik dat Jesaja hoofstuk 40 tot en met 66 kon geskryf het nie. Dit moes iemand gewees het wat na die gebeure dit beskryf het. Waarskynlik 'n groep van Jesaja se disippels. Kom ons noem hierdie hoofstukke, Jesaja 40 tot en met 66, en hou dit mooi dop. Jy sal dit vind as jy oor Jesaja lees. Kom ons noem hierdie hoofstukke liewer Deutero Jesaja, tweede Jesaja. Want dit asem wel die gees van Jesaja, maar dit kom nie van die hand van Jesaja nie. Maar dan vergeet jy die mense, broers en susters, dat die hele punt van verhaal Jesaja 40 tot en met 48, die hele punt is juis om teenoor die afgode te handhaaf, dat die Here wel die toekoms kan voorspel. En om daarmee aan sy volk troos en versekering te bied. Jesaja 41, daag die Here die afgode uit, om as hulle regte gode is, die toekoms te voorspel. Gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat jy gode is. Jesaja 41 vers 23. Maar hulle kan nie. Hulle kan nie eens praat nie. Daarteenoor is die Here wel in staat om die toekoms te voorspel. Kyk, die vorige dinge het gekom en nuwe dinge verkondig ek voordat hulle uitspruit, laat ek julle dit hoor. Jesaja 42 vers 9. Wie het van ouds af laat hoor, lang tevore dit verkondig, is dit nie ek, die Here nie? Jesaja 45 vers 21. Die vorige dinge het ek lank al verkondig. Voordat dit gekom het, het ek jou dit laat hoor, dat jy nie so sê, my afgod het dit gedoen, of my gesneerde beeld, of my gegote beeld, het dit beveel nie. Jesaja 48. Die Here het die toekoms in sy hande. En die mees opmerklike bewys van die Here se vermoë om die toekoms te voorspel, was sy roeping van Kores, die koning van die Persiese Ryk. 150 jaar voordat dit sou gebeur, onthul die Here alreeds die identiteit van die persoon wat Israel uit Babel na Jerusalem sou laat terugtrek. Die Here is die een wat van Kores sê, hy is my herder en hy sal alles volbring wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word en die tempel moet gegrond word. Jesaja 44. En in Jesaja 45 bou die Here hierop voort, sodat ons in vers 13 lees, hy, Kores, sal my stad bou en my ballinge loslaat sonder koopprys en sonder geskenk. En soos die tweede Moses, word Kores aan ons voorgehou as diegene wat die volk uit die land van ballingskap sal uitlei, uit die land van hulle slavernij. Die Here sal voor hom uitgaan, Jesaja 45, soos wat hy voor Moses uitgegaan het. Die Here sal aan hom die skatte van Babel gee, 45 vers 3, net soos wat hy aan Israel die skatte van Egypte gegee het. Kores word in Jesaja 45 vers 1 selfs die Here se gesalfde genoem. So woord waar ons dikwels heen lees, maar gesalfde, dink mooi na, in Hebreeus Mashiach, Messias, in Grieks Christus. Kores, 'n heiden sal die Messias, die Christen wees, Christus wees, om Israel uit Babel te verlos. Dis 'n ongelooflike prentjie van die Here se vermoë om die toekoms te bepaal. Was dit nou alles, broers en susters? Is dit die volle verhaal van die verlossing van God se volk? Kores sal kom om die volk na Jerusalem te laat terugkeer. Hy sal sorg dat die stad en die tempel herbou word. Wel, wat meer wil 'n mens hê? Meer glorieus as dit kan 'n mens seker nie kry nie, 'n heidense koning wat op God se bevel kom om sy volk te verlos. Maar dan, uit die nevels van Jesaja se Kores voorspellings, begin daar stadig maar seker 'n ander figuur opduik. Eers onduidelik, vaag, maar dan al hoe duideliker. En eindelijk wil ons hom in die nevels terugdruk. Eindelijk wil ons, hy moet maar weer in die nevels verdwyn, want hy bederf die prentjie, hy doen afbreek aan die seevierende Messias, koning Kores. Ons kan hom nie keer nie, die knegt van die Here word al hoe duideliker vir ons afgebeeld. Teenoor Kores, wat die koninklike gesig op die muntstuk verteenwoordig, word vir ons op die ander kant van die muntstuk geteken. En so ontmoet ons vir die eerste keer, in hoofstuk 42, die knegt van die Here, wat as regter, nou moet die mooi oplet, ons het nou die koning gehad, Kores, nou kry ons die regter, wat God se geregtigheid op aarde kon vestig, hy sal die reg na die nasies uitbring, Jesaja 42 vers 1. En daarna ontmoet ons die knegt weer in Jesaja 49 en 50, as profeet, koning, regter, profeet, wat die woord van die Here verkondig, nie slegs aan Israel nie, maar aan alle nasies. Die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Jesaja 50. En dan, in hoofstuk 53, ontmoet ons die knegt as die priester, Die priester wat vir Israel intree en homself as offer vir hulle gee, hy sal hulle skuld dra. Jesaja 53 vers 11. En soos wat ons vanaf hoofstuk 42 via 49 en 50 by 53 uitkom, sien ons hoe die lyding van hierdie knegt geleidelik aan toeneem. In hoofstuk 42 word maar net gesê dat hierdie knegt nie sal skreeu of uitroep of sy stem op die strate sal laat hoor nie. In hoofstuk 49 klaai, te vergeefs het ek my vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer. In hoofstuk 50 word het nog erger. Ek het my rug gegee vir die wat my slaan, my wange vir die wat die hare uitpluk, my aangezicht het ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie. En dan in hoofstuk 53 vind ons die knegt in al sy vernedering. Hier word duidelik dat die knegt van die Here die lydende knegt is. En nou is het Kores wat in die mis verdwyn. Nou word ons geforseer om mooi na hierdie knegt te kyk. Kom ons doen dit vanuit Jesaja 53. Hy het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Jesaja 53 vers 2. Nou moet jy die beeld verstaan is soos 'n klein plantjie in die droë seisoen in Israel begin groei in 'n rivierbedding wat heeltemal uitgedroog was. Nou, dis typies van Israel, die wadies, hulle is totaal uitgedroog in die somer. En die klei is so gebak en hulle is so gebars. Kom daar 'n worteltjie uit. En so word hierdie knegt gebore in 'n geestelik uitgedroogde nasie. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Het is nie asof jy die plantjie sou pluk en vir jou vrou sal gee op julle huweliksherdenking nie. Daar is niks moois aan die plantjie nie, dit is droog, geen blomme nie, geen skoonheid nie, geen heerlike geur nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, vers 3. Of soos wat Johannes eeuwe later so sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Meer nog, sy voorland was van die begin af een van verachting, totale verwerping. Jonathan Edwards, die 18de eeuwse prediker, het 'n slag gesê dat die menslike vyandigheid teenoor God is so groot dat as God sy lewe aan mense hande sou toevertrou, dan sou God nie vir 15 sekondes oorleef nie. En in die vleeswording van God word dit bewaar, dat Jesus is verag, deur die mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid. Niemand in die geskiedenis het ooit die diepte dimensie van lyding en smart geken soos hy nie. En wat het ons gedoen? Ons het ons gesigte vir hom weggedraai. Dis wat ons doen met mense wat veragtelik is. Wat ons dink nie waardig is nie. Mense vir wie ons geen respek het nie. Ons draai ons gesigte van hulle af weg. Dit was die voorland van die knegt van die Here. Maar nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en al ons smarte het hy gedra. Dit beteken dat al die pyn en lyding wat op ons behoort, wat aan ons behoort is op sy rug oorgedra. Hy het toegelaat dat die hele las van smart op hom gekom het. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, vers 4. Ons het gesien hoe hy vooroor gebuk sy kruis moes dra en ons het na hom gekyk en ons het hom gespot. Kyk na hom, die arme drommel. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Vers 5. Wat dink jy sou Job se vriende se gevolgtrekking gewees het as hulle dit gelees het? Onthou wat hulle vir Job gesê het, na al die lyding wat hy moes verduur, sê hulle, maar Job, daar moet sonde in jou lewe wees, daar moet iets wees. Die Here doen dit nie sommer nie. Wat dink julle sou Job se vriende van van hierdie knegt gesê het, wel, hy moet verseker die grootste sonder op aarde wees. Immers hy is verbrysel, die straf was op hom, beteken dus hy skuldig. En toch, dit was alles vir ons vrede, vir ons genesing. Ja, want ons is so skape, dom en eie sinnig, ons loop elkeen ons eie pad, volg ons eie kop. Maar die Heere laat ons ongerechtigheid op hom kom, vers 6. En intussen het hy sy mond nie oopgemaak nie. Hoe kan u dit aan my doen? Dit is nie regverdig nie. Ek het u dan oor sê, dit is my geliefde seun en wie ek welbehaag. Is dit nou wat ek daarvoor terugkry? Niks van dit nie. Geen woord van protest nie. Broers en susters, die weg van die knecht van die Here, van Jesus Christus, want dis oor wie dit gaan, lees my handelinge 8, waar die hoofdienaar van Ethiopië met die eindste skrifgedeelte sit in worstel, wanneer Filippus by hom kom. Die weg van die knecht van die Here was 'n weg van leiding, van onbeskryflike swaarkry. En het was nie sy weg, omdat hy die knecht van Satan was nie. Het is nie die weg, omdat hy die knecht van die noodlot was, of omdat hy die knecht van omstandighede is nie. Dit was sy weg, omdat hy die knecht van die Here is. Hy, die Here self, het hom geslaan en verdruk. Hy het ons ongeregtigheid op hom laat neerkom. Hy het hom krank gemaakt. Dit het hom selfs behaag om sy knecht te verbrysel, Jesaja 53 vers 10. Behaag. Teken nie die Heer het met 'n soort duivelse plesier na sy seuns swaarkry gekyk nie. Maar dit beteken dat die weg wat die Vader en die Seun en die Heilige Gees reeds van voor die grondlegging van die wêreld afgespreek het as die antwoord op die probleem van sonde en lyding en pyn, dat daar die weg deur die Seun uitgevoer word en dit behaag die Vader. Die Seun se wonde behaag die Vader, het gee vir hom die mees intense vreugde, want hy weet waarvoor dit is. Dis vir die nakroos, vers 10, sy siel het 'n skuldoffer aangebied en daarom sal hy 'n nakroos sien. Die Here ken die besluit wat van ewigheid af geneem is. Hy ken ook die uiteinde en die uitwerking van hierdie besluit. Hy weet wat toekoms hierdie wonde en hierdie verbrysing en hierdie verdrukking van sy seun vir die gelowiges oopmaak. 'N toekoms wat seker is. Want onthou, toekoms is seker in die hande van die Here. Dank die Here daarom vir sy lydende knecht. Dank die Here dat Jesaja nie net by Kores, daar die oorwinnaar koning, vasgehaak het nie, maar dat Jesaja deurgedruk het en nagespeur het en ondersoek het en getrou was om die figuur wat uit die nevels opgedoem het vir ons te beskryf, die lydende knecht. Vir Jesus Christus was daar geen ander weg na die heerlikheid toe nie. En vir ons wat deur hom genesing gekry het, is daar ook geen ander weg nie. En ons vermy dit vir al wat ons werd is. Ons wil nie swaar kry nie, ons wil nie ly nie. Wie is daar wat die lyding vrywillig opsoek? Niemand nie. So het ons reeds in die inleiding gekonstateer. En ek sê ook nie dat die gelowige dit hoef op te soek nie, ons hoef nie onsself as martelaars te gaan aanbied nie, ons hoef nie ons nekke vrywillig onder die swaarde van die Taliban te gaan neerlê nie, maar die lyding gaan kom. Dis eie aan die kerk, dis eie aan elkeen wat vrygekoop is deur die bloed van die knecht, dat daar lyding gaan wees. En dis deur die lyding, broers en susters, dat die wêreld sal glo. Is deur die wonde en die lyding van die kerk, nie deur die kroon van die kerk nie, nie deur die krag van die kerk nie, nie deur ons groot kerkgebou nie, nie deur die feit dat ons so mooi sing nie, is deur die wonde en die lyding van die kerk, en hoe ons dit dra, dat die wêreld sal glo. Ook vir hierdie prachtige babadogtertjies, is dit hulle voorland. Ons harte krimp in mekaar, as ons mens dit sê. Maar dit is deel van hulle werklikheid. Moenie vir hierdie werklikheid terugdeins nie. Moet ook nie hierdie werklikheid probeer verdoesel of met mooi geskenkpapier toemaak nie. Dis wat die tydsgees doen nie waar nie. Kom ons sit die begraafplase buite die stad en hoeveel hulle nie meer te sien. Kyk maar in die middeleeuwe en daarvoor. Begraafplaas was in die middel van die dorp. Maak die hospitale aanloklike plekke. Dan kan ons die siekte mooi maak. Kry versekering sodat jy vir elke gebeurlikheid voorsiening kan maak. Dis nie die werklikheid nie, broers en susters. Die weg na die heerlikheid is via, is langs die via dolorosa, die weg van lyding. Dis wat Petrus nie verstaan het nie. Na sy pragtige belydenis in Matteus 16, U is die Christus, die Seun van die lewende God, dan vertel Christus, maar weet jy Petrus, ek moet ly en ek moet sterf en ek moet begrawe word. En dan neem Petrus weer die woord en sê, nee Here, mag God dit verhoed, Here. Dit sal u nooit oorkom nie, hoor jy die ironie. Mag God dit verhoed, Here. Laat ek vir u vertel wat u moet doen, Here. Laat my toe om u te adviseer oor die regte weg na die verlossing, Here. Hier vind ons die eerste pauslike bul. Onthou, Petrus word deur die Romeinse kerk beskou as die eerste paus. Die eerste paus maak lelik droog. Wanneer hy vir die Here Jesus wil vertel wat moet gebeur, gepraat van pauslike onfeilbaarheid. Maar vir Petrus was het ondenkbaar dat die een wat hy as die Christus, as die Messias bely het, dat hy moes ly en sterf. Petrus het vergeet dat die Messias die kneg van die Here was, die lydende kneg. En hoe dikwels vergeet ons dit nie. Ons sien ons koning op sy troon, maar ons vergeet hoe Johannes in Openbaring 5 hom gesien het. Kyk, in die middel van die troon staan daar 'n lam. Asof hy geslag is. Selfs in die hemelse troonsaal is daar nog steeds die tekens van lyding, om ons daaraan te herinner dat die lyding die pad na die heerlikheid is. Wanneer die lyding kom, en het gaan kom, as het ons nie alreeds getref het nie. As die lyding kom, laat ons mekaar dan herinner aan die weg van die kneg. En laat ons mekaar daaraan herinner dat ons nie groter as hom is nie. Wat hy beleef het, sal ons ook beleef. Siekte gaan ons beproef. Die dood van geliefdes gaan oor ons kom. Finansiële swaarkry is glad nie vreemd aan kinders van die Here nie. Depressie, slapeloosheid kom ook oor gelowiges se pad. Huweliksprobleme, vervolging, bespotting, diep hartseer. Al die dinge is nie vreemd of onverwags nie, pynlik verseker. Bring 'n trane ongetwyfeld. Laat het ons verlang na die heerlikheid. In sy laaste hoofstukke, Jesaja 60 tot 66, beskryf Jesaja vir ons hierdie heerlikheid, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees, Jesaja 66 vers 22. Dis waarmee jy Jesaja sy profesie afsluit. Dit en die hel. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, Jesaja 66 vers 24. Nou ook die hel. Sodat ons sal besef dat geloof of ongeloof in die lydende kneg gevolge het tot in ewigheid. Laat ons gelowig die weg van lyding agter ons heiland aangaan. Laat ons mekaar op daardie weg ondersteun, dra, bemoedig. Laat ons op daardie weg vir mekaar bid. Want dis die weg na die heerlikheid. Die Here wat die toekoms bepaal, het dit gesê. Amen. Gemeente, kom ons sing saam van hierdie lydende kneg. Skrifruiming 7 is 'n beruiming van Jesaja 53 en ons gaan daarvan sing die verse 3, 4 9 en ook vers 10.
Thank you.
Gemeente, in ons gebed wil ons die Here dank vir 'n geslaagde operasie wat suster Ina Kamphuis kon ondergaan. En soos jy weet, dank ons ook die Here vir lidmate 70 en ouer wat verjaar het en ons wil die Here dank vir sy bewaring, my broeder Hans Ros, wat in die afgelope week verjaar het. Kom, laat ons saam dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, U doel ons nie om ons met 'n swaar gemoed om ons daarmee die wêreld in te stuur nie. U doel is ook nie om vir die twee dogtertjies wat vanmôre gedoop is 'n donker toekoms geskets nie. Die doel is juis om vir ons die lig te gee en te wys wat die weg is na die heerlikheid. Maak ons dankbaar dat U hierdie boodskap vir ons gee. Want daarsonder loop ons oop oë die duisternis in. Vader, gee dat ons daarom deur die geloof onsself sal voorberei vir wat U op ons pad plaas. Dat ons deur die geloof sterk is om te kan dra wat U ons oplê. En dit wat U oplê is nooit te swaar om te dra nie. Ons bid vir diegene wat op hierdie stadium besondere lyding verduur. Siekte, die gemis aan 'n geliefde wat gesterf het, groot druk in die finansies of by die werk, mense wat dalk ly onder ernstige depressie of slapeloosheid. Vader, help ons om mekaar te ondersteun. Nie met te veel woorde nie, maar met die woord wat U vir ons gegee het. Maak ons wys in hoe ons mekaar ondersteun en bemoedig. Vader, ons wil U dank vir 'n geslaagde operasie wat suster Kamphuis kon ondergaan. Ons bid vir goeie herstel, vir geduld in daardie proses. Ons dankie dat broeder Hans Ros sy verjaardag kon vier en ons bid om U seën toe. Om wil U hom saam met sy vrou en die hele gesin ook tot 'n seën stel verander. Ons wil aan U opdra die matrieks wat voorberei vir die rekordeksamen en kort daarna die eindeksamen. Hulle laaste fase van hulle skolebaan, die pylvak, wil hulle daarin nabij wees. Gee hulle volharding, maak hulle trou in die werk wat U vir hulle gee. Vader, ons dra ook hierdie wêreld aan U op, en besonder die land van Afghanistan. Hoe nutteloos voel dit nie, na 20 jaar van buitelandse magte, wat sogenaamd vrede moes handhaaf. Hoeveel lewens wat verloor is, en binne enkele dae het die Taliban weer heeltemal oorgeneem. Ons verstaan dit nie. En ons bid in besonder vir ons broers en susters daar, die handjie vol Christene in daardie land. Wees hulle genadig. skenk hulle trou en volharding. En wees met hulle in die spesifieke leiding wat hulle moet verduur. Ons bid vir die leiding in ons land, waaraan allemaal van ons, van tyd tot tyd blootgestel word, geweld, stygende pryse, beurtkrag, allerhande dinge waaraan, waardoor die lewe moeiliker word. Vader, bewaar ons daarvan, dat ons een gees het van ontvlugting, dat ons het net wil ontvlug, solang dit my net nie tref nie. Maar dat ons sien hoe u werk, dat ons in hierdie land die geleentheid het om die evangelie te bring. Geer dat ons nie sal skroom om dit te doen nie. Vader, sien ons in hierdie dag. Dankie vir die rustdag. Maak ons hande vry en geer dat ons nie vrywillig self ons hande weer sal vul met allerhande werk nie. Maar dat ons sal fokus op u, op mekaar, die dinge van die koninkryk. Ons bid u dit, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons sal nou ons gawes aan die Here gee, soos ek reeds afgekondig het, is vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende kerke. Daarna sing ons uit Psalm 66. En ek het 'n fout gemaak deur vers 3 op te gee, dit moet 4 en 5 en 7 en 9 wees, dus let asseblief daarop, Psalm 66 vers 4, 5, 7 en vers 9 wat ons staande as ons slotsang gaan sing na die kollekte. Dieselfde wat ons sopas gesing het, ontvang ons ook in die seën van die Here en ontvang dit in geloof. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.